Dobrodošli v podkastu Govorilna ura, kjer mladi in mladi po duši spregovorijo o tem, kako doživljajo svet, s čim se soočajo, kako vidijo prihodnost in kaj želijo sporočiti svetu. Goste v večini predstavljajo dijaki iz različnih področij. Občasno pa se nam pridružijo tudi strokovnjaki, ki pomagajo osvetliti in razumeti izzive, s katerimi se mladi soočajo danes. Vabljeni, da nam prisluhnete v podkastu, kjer imajo resnično glavno besedo mladi. Danes bomo gostili Zojo, dijakinjo dijaškega doma Ivana Cankarja, ki je v okviru programa Erasmus Plus preživela teden dni na Poljskem. Z nami bo delila izkušnjo izmenjave, obisk koncentracijskega taborišča in ostala doživetja, ki so vplivala na njen pogled na svet.
Zdravo, Zoja. Dobrodošla v našem podcastu Govorilna ura. Veselim se, da si se odzvala našemu vabilu.
Ja,
zdravo. Prihajaš iz Maribora, ne? Zdaj že nekaj časa, 3 leta živiš v dijaškem domu Ivana Cankarja. Kake so razlike med Mariborom pa Ljubljano? Kako je odraščati v Mariboru pa ali pa srednjo šolo pri tu Ljubljano?
Je pač ta prehod je kar zanimiv. V bistvu Maribor je, vseeno sem tam pač odraščala, mi je poznan, domač, miren. Poznam dosti ljudi, vem kam grem, vse posod. In pol, ko enkrat pridem v Ljubljano, je čisto druga okolica, novi ljudje, dobenega ne poznam, ne vem, ki sem. In pač zanimivo, se ga moraš navaditi, ampak ja.
Dobro, zdaj si že kar 3 leta, ne? Po mojem, si že kar domača v Ljubljani, ja, vse posotno. Ja. V bistvu sem bolj mislil to v trip mesta, Ljubljana je malo večja kot Maribor, ne? A se opazi ta razlika, če se mogoče navežem že na to, kar se bom omenila, pol Krakov je le večji, a ne?
Ja, definitivno. Ne, tudi to se čuti v Ljubljani. Več ljudi je res, tudi če greš iz enega konca na druga, moraš dlje časa hoditi kot v Mariboru. V Mariboru si 20 minut pa si okoli celega. Tu pa res rabiš čas. Tako tudi v Krakovu. In Krakov je res ogromno mesto. In tudi se hitro zgubiš.
A, super. Ne bom te vprašal, kjer v mestu ti je bolj všeč, Ljubljana ali Maribor. Ok. Obiskuješ 3. letnik srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo. Se od nekdaj zanimaš za to vejo?
V bistvu ja, že od malega sem hotela nekaj delati v povezavi z ročnimi spretnosti, zato sem tudi izbrala program Zobotehnik. Saj je res vsi ročnega dela, tudi všeč mi je, da dejansko jaz nekaj naredim za nekoga, ki me rabi. In pač od malega sem imela te ročne spretnosti, katere sem bolj razvijala in se tudi odločila za to smer.
A, super. 3. letnik srednje šole se ne zgodi, ker v bistvu iz danes na jutr. Ne? 3 leta bivanja v dijaškem domu je že tudi kar nekaj. Ne? Zdaj, glede na to, da v dijaškem domu mislim, da si kar aktivna v tudi raznih interesnih dejavnostih oziroma v prireditvah Dica, nekako sodeluješ. Si se lansko leto vključila tudi skupini, ki je šla na izmenjavo preko projekta Erasmus Plus. Kje si izvedla za to?
V bistvu sem zvedla preko moje vzgojiteljice. Jaz sem vedno od 1. letnika sem pravila, Erika, jaz bi rada nekam šla, jaz bi rada videla, rada bi potovala. In pol, ko sem tudi videla plakat, sem se takoj prijavila, res še isti dan. Sem bila pol tudi zelo, zelo vesela, da so me izbrali.
Tako da, ena taka zanimiva izkušnja je za tabo. No, o tem se bomo zdaj probala čim več pogovoriti v teh 20 minutah, kolikor jih je pred nama. Erasmus Plus, no, sliši se tako, že kar nekaj časa ta beseda odmeva v prostoru šolstva oziroma izobraževanja. Kaj je sploh to?
Erasmus Plus je pač namen tega, je, da se mladi povežemo, da spoznamo različne kulture, da se med sabo spoznamo in da vidimo čim več, doživimo čim več in prav točno to smo mi doživeli, tudi ko smo šli na Poljsko.
To je tvoja prva izkušnja take izmenjave?
Ja.
Kak to zgleda? Ti se prijaviš in pol ste kar šli za en teden, ali kaj? Mislim, kaj ste delali? Daj mi malo opiš to.
V bistvu smo prej imeli priprave, mogli smo pripraviti PowerPoint v Sloveniji, v bistvu smo mogli se pogovoriti, kako bo vse to potekalo, kje bomo, kaj bomo delali in tudi imeli smo en kulinarični večer za Poljake, ker smo jim pol tam tudi nesli smo jim potico pa različne slovenske jedi. Tudi to smo mogli vse skupaj pripraviti. To v bistvu in pol smo dokaj hitro šli, Ta priprava je trajala 2 tedna, 3. Dobivali smo se na večjih sestankih in pol, ko je prišel dan, smo se zbasali v avtobus in šli.
Pot je dolga, ne?
Ja, peljali smo se nekje 9 ur, pa z postanki na vsake 2 uri, tako da je kar...
Ste prišli izmučeni tja.
Ja.
Kako to pol zgleda? Prideš tja in po celi noči verjetno ste bili utrujeni ali grete takoj v akcijo? Ali
Polni adrenalina.
Aha.
Ja, vsi smo bili navdušeni, prišli smo prvo v Krakov, drugo največje mesto Poljske, videli smo, prvo smo šli v mesto, prišli smo nekje zvečer, tudi smo takoj šli v mesto, imeli smo prosti čas, smo takoj videli to nekako večerno, nočno življenje Krakova, res je bilo dosti ljudi na ulicah in šli smo takoj raziskovati.
Krakov, to je večmilijonsko mesto najbrž, ne?
Ja.
Kako si doživela Krakov, glede na to, da si že bila pri v kakem večjem milijonskem mestu, ali ti je bilo to prvič?
Prvič. Bilo mi je res zelo všeč. Všeč mi je to, da se ljudje dejansko družijo, da vidiš ljudi, skupine ljudi na ulicah, da v vsaki ulici odmeva svoja glasba in da so ljudje res med sabo povezani. Tega recimo vsaj v Mariboru pa v Ljubljani ne vidiš tako pogosto, tu pa res vsak večer se ljudje družijo tudi med tednom in to mi je bilo res všeč. In pa tudi sam Krakov je bil res zelo lep. Ta, v bistvu, Krakov obdaja park in je res dosti zelenega, dosti klopc, res se, dosti kafičo, res se imaš kje pogovarjati in res družiti.
Ste čutili ta utrip Krakova, ne? Že kar takoj pol ste šli v to vašo destinacijo Minsk, drug dan, kako si rekla?
V Milic smo šli, to je eno manjše mestece na Poljskem, v bistvu zelo zeleno, obdano z gozdovi in tam smo bivali v dijaškem domu z ostalimi dijaki, ki so večinoma hodili na srednjo lesarsko šolo in najbolj mi je v bistvu v spominu ostalo to, da sem se prvo jutro zbudila na zelo, zelo glasno budnico po radiju, ki je bil v vsaki sobi in smo se res cela soba, vse smo se prestrašile. Drugač pa je bil dijaški dom tak zelo lep, povezan z naravo. Šli smo obiskati tudi njihovo šolo, se z dijaki družili. Ja.
V dijaškem domu ste spali njihovem, ne? Kakšne razlike med njihovim pa našim dijaškim domom? Je to bolj kot ne isto?
Pač sobe so sobe, ne? Dijaki tudi imeli so bolj strogo, saj se mi je tak zdelo. Že ta prvi vtis je mogoče bil to, da se mi je res zdelo strogo. Drugač pa ne, malo starejši je bil, sobe so bile manjše, vsaka soba je imela svojo kopalnico, pa pred domom je bil park, pa res je bil v tem stiku z naravo.
Kaki so pa ljudje? Kaki so dijaki tam? So res tako, tudi glede na to, da si omenila to strogost, ne, govorijo za ta vzhodni blok Evrope, da je za časom, da tam v bistvu še vse bolj kot ne temelji na nekih krščanskih vrednotah. Je to res? Se to čuti tudi pri mladih?
Ja, definitivno bi rekla, da so verni in da so spoštljivi. Zdaj, koliko sem jaz poljske dijake spoznala, so tisti, ki niso znali angleško, bili bolj samežljivi, se z njimi nismo pogovarjali. Imeli smo pa 5 dijakov, ki so nas vodili in tudi zelo dobro znali angleško. Tisti so pa bili manj sramežljivi, tudi zelo prijazni. Pokazali so nam vse, bilo kakšno vprašanje smo imeli, so nam odgovorili nanj in ja, v bistvu se ni zdelo pri njih, da bi mogli neka določena pravila obogati. Pri tisti, ko so bili pač slamežljivi, pa nisi vedel, če je to res ta strogost ali pa slamežljivost ali pa mogoče neznanje angleščine.
Mm-hmm. Zdaj, ko ste se družili z dijaki, verjetno to ste se pogovarjali tudi o tem, kako pri njih poteka šolanje, kako imajo urejeno šolstvo pri njih to. So kake razlike?
Ja, tudi videli smo njihovo šolo, bili smo tam v času pouka. V šoli, recimo tako, mi nimajo malce, svoje malce si prinesejo, kaj je v tem primeru pomenilo, da si zjutraj pri zajtrku vzamejo žemljico oziroma si tam naredijo sendvič kar v jedilnici, oblečeni so v uniforme, v bistvu...
Vsi enako?
Vsi enako. Edino dekleta imajo krila. Ja, in potem, ko grejo, oni imajo prakso, ker so gozdarji, imajo prakso v gozdu, jih pobere taki veliki kamion ali traktor, in jih odpelje v gost. Drugače so pa kar tudi modernizirani, imajo različne naprave, to so nam kazali, pa te, ja, nekaj novega, da ne nagrejo samo z sekiro.
Kaj ste šli z njimi v gost tudi pol na prakso, ali ste bolj ko ne...
Ne, nismo šli. Smo pa videli šolo tudi zelo dosti je bilo teh trofej. Zbirali so, ja, zbirali so
žuželke. Okay. Lovske trofeje v šoli?
Ja, ja. Prišel si po hodniku, pa si videl glavo divjega prašiča ali pa jelena. Pač, zanimivo je bilo, v naši zdravstveni šoli si tega definitivno ne bi mogla predstavljati.
Aha. Zanimivo se mi zdi ta uniformiranost dijakov. A so učitelji tudi uniformirani pol, ali oni mislim, imajo neke enotno obleko, če ne glih uniformo, ali so sam dijaki v bistvu podvrženi tem?
Koliko sem jaz videla, so bili samo dijaki, učitelji so bili normalno oblečeni. Nismo pa imeli preveč dosti stika z učitelji, ker smo imeli dve učiteljici, ki so nas vodili, oni dve sta bile pa oblečeni normalno.
Kak si pa doživela to uniformiranost, recimo? Je to, verjetno je dobro zavideti, ko vsi izgledajo isto, ne? Ko da so vsi isti v bistvu branding, ali kaj si misliš o tem? Je to dobro? Ne? Po mojem s tem tudi prikrivajo neke razlike med dijaki.
Ja, ja, točno to se meni tudi zdi. V bistvu mi je všeč, da se ne vidi razlika predvsem v denarju. Če imaš ti dosti denarja, se temu primerno ponovadi tudi oblačiš različne znamke in potem takoj spadeš različno od dijaka, ki pač nima toliko denarja. Všeč mi je, da so res naredili to poenotnost, da so vsi isto oblečeni, ne glede na to, kakšen status ima kdo.
Ok, zanimivo. A ste mogoče spregovorili z njimi samimi o teh stvarih, kako oni doživljajo te stvari, verjetno vejo, da druge te uniformiranosti ni? Ne?
Ja, ampak mislim, da so kar navajeni. Tako, kako so rekli, ja.
Ok. A pridejo oni tudi kaj k nam?
Sami dijaki ne pridejo k nam, pridejo pa učitelji in vzgojitelji iz dijaškega doma, meni je letos februara. Bili smo sicer zelo žalostni, da niso dijaki prišli, ker smo se res povezali z njimi. Res smo bili taka družba, ki smo se res skupaj družili. Od jutra do večera so bili z nami, res so nas peljali vse posod in nam vse povedali. In nam je bilo celi skupini res zelo žal, da jim ni, da jim mi ne moremo predstaviti Slovenije, tako kot so nam oni Poljsko.
To pomeni, da Erasmus Plus nekako dosega te namene in cilje, ko jih ima v smislu povezovanja medkulturnega dialoga, navezovanja novih stikov, izkušnje. Kaj bi izpostavila, kaj si najbolj zapomnila, recimo, kaj je tist, ko ti bo ostalo oziroma ti je zdaj ostalo nekje v spominu in takoj asociraš na to, ko rečem Erasmus Plus Poljska?
Ja, definitivno res lep čas, ki sem ga preživela z res dobrimi ljudmi. Sem se povezala in navezala stike in verjamem, da če bom kdarkoli na Poljskem, bom šla takoj k tistim, ki smo se srečali na Erasmusu. Res sem si zapomnila tudi našo skupino iz Slovenije. Res smo se dobro povezali, smo še zdaj v stiki, se še družimo. In res ta neka povezanost, navezovanje nekih novih prijateljstev, spoznavanje različne kulture in tudi to, da potuješ, vidiš mesto z ljudmi, ki so v bistvu tvoje starosti vidijo svet z istim pogledom in res je bilo lepo. To v najlepšem spominu.
Kako dolgo je trajalo to? To teden dni, šest dni, koliko ste bili?
Bili smo od 6. do 11. aprila. Ja.
Potem, ko ste se z dijaki družili tam v dijaškem domu, ste šli tudi v Vroclav, sem prav rekel.
Ja, Vroclav. Bili smo na enodnevnem pač izletu v Vroclav, to je nekako bolj med večjimi mesti v tisti okolici, kjer smo mi bivali. Bilo je res lepo mesto, zelo dosti cerkev ima tako tudi Krakov, ampak v Vroclavu se je res to videlo, ker je manjši prostor in res dosti cerkev, res lepe stavbe. Cerkve so res od gotskega do romanskega stila, res in tudi noter smo lahko šli, videli tudi druge največje orgle na svetu.
Wow.
In ja, videli to neko, kako so dejansko Poljaki verni jim.
Kak se to vidi, bolj ko ne po cerkvah, ko jih imajo, ali se to tudi občuti na ljudeh, v smislu ponižnosti teh krščanskih vrednot v končni fazi?
Zdaj, v ljudeh se ne vidi preveč, so kar tak moderni, živi narod, tudi z nekom tak iz same Poljske, razen dijaki se nismo imeli priložnosti pogovarjati, dijaki pa, zdaj to je nova generacija, tudi mi nismo tako verni, ko so bili včasih, teda ta vernost se na drugega kot cerkva res ni videla.
Uh-huh. Pol, če nekako se navežem na par nekih plonk ceglicov, ko si mi jih dala, ste se pol peljali tudi v rudnik soli in tudi v Auschwitz ste bili. Kako si doživela Auschwitz?
Je pač, to me res dosti ljudi vpraša, tudi ko povem, da sem bila na Poljskem, če sem bila v Auschwitzu in kako je bilo. Zdaj, ko prideš ti v Auschwitz, je reč čist drugačen občutek, a nekaj za besedami sploh neopisljivega. Že preden prideš v šam Auschwitz, greš po tunelu, kjer zares takim monotonim glasom govorijo imena vseh umrlih v Auschwitzu in že to te res mentalno pripravi. In ko si tam, res doben se ne pogovarja, poslušaš vodiča in se čudiš pač grozam, ki jih je lahko človek naredil človeku.
Kada si na pokopališču pa?
Še huje, pač res ta občutek je nepopisljiv. Ko se zavedaš, koliko ljudi je prišlo sem, niso vedeli, kaj se bo zgodilo, kaj delajo, zakaj so tu in pol naenkrat ugotovijo, da pač je to njihov konec, je to res taki grozno občutek, ki ga ne moreš popisati z besedami.
Pa niti ne privoščiš nobenmu, ne?
Ja, itak da ne.
Potem pa ste se počasi že vrnili domov.
Ja, v bistvu po Auschwitzu smo se odpeljali domov. Bila je pač pred nami še ena dolga vožnja, med katero smo se v bistvu družili, obujali te trenutke, res smo se dosti pogovarjali, v bistvu smo bili, ko smo šli nazaj, še bolj povezani, ko smo šli na Poljsko in smo res obujali te trenutke skupaj, se spomnili različnih smešnih stvari, kaj se nam je zgodilo in na koncu res bili res žalostni, ko se je to končalo, res je hitro minilo, res je bilo zelo fajn in se mi zdi, da smo vsi občutili to neko žalost, ko smo se mogli ločiti. Čeprav se bomo tukaj v dijaškem domu spet videli, ampak ne bo enako.
Priporočaš to vsem? Bi še šla?
Ja, seveda. Bi šla še enkrat, bi šla se stokrat. Res je bilo, to lahko stokrat ponavljam, res zelo super. Tudi vzgojitelji so bili res zelo v redu. Skupaj smo se res dobro razumeli. Tudi oni so nam pričarali to vzdušje. Ko smo se res počutili, res zelo fajn.
Super, pa naj te lepe misli bojo za sklepno dejanje našega podcasta, najnega pogovora. Lepo je bilo klepetati s tabo. Pa naj se ti nasmehne še sreča in upam, da boš doživela še več takih popotovanj.
Hvala.
Hvala.
Hvala, ker ste prisluhnili podcastu Govorilna ura. Naročite se naš podcast, sledite nam na družbenih omrežjih, da boste vedno obveščeni o novih epizodah. Ne pozabimo, mladi so glas prihodnosti in svet resnično stoji na njih. Hvala še enkrat za pozornost in se vidimo, slišimo v naslednji epizodi Govorilne ure.